จักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ให้เราอธิษฐานดีไหมครับขอพระเจ้าเมตตาสอนเราข้าแต่พระบิดาเจ้าเรามาหาพระองค์ด้วยใจกระหายหิวขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นครูขอพระเจ้าเมตตาให้พระคำที่เราจะเรียนวันนี้นั้นเปิดตาใจเราออกให้เราเข้าใจความจริงจากสวรรค์จริงๆและเราจะนำไปปฏิบัติและเกิดผลในชีวิตเราเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนี้คริสเตียนลูกของพระเจ้าต้องไปเต็มที่กับพระคำและไปเต็มที่กับพระวิญญาณและดำเนินชีวิตด้วยความรักและความเชื่อข้าแต่พระบิดาเจ้าคำตอบสำหรับชีวิตของเรานั้นคือพระคำของพระองค์และพระวิญญาณของพระองค์ในนามพระเยซูเราเชื่อว่าวันนี้ชีวิตของเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปและไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าภาคอีสานจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปในนามพระเยซูเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับมีใครบ้างในห้องนี้ที่อยากที่พอเวลามีลูกแล้วคลอดลูกออกมาอยากที่จะให้ลูกของเรานั้นเป็นทารกไปตลอดกาลมีใครไหมครับใครอยากให้ลูกของเรานั้นเติบโตขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สำเร็จการศึกษาและเกิดผลในชีวิตยกมือขึ้นใครอยากให้ลูกของเราแข็งแรงสุขภาพดีอาเมนเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมจริงไหมครับใครๆก็อยากให้ลูกของตัวเองเติบโตใช้การได้และเป็นที่เคารพนับถือพระเจ้าของเราก็เช่นเดียวกันพระเจ้านั้นทรงอยากที่จะให้ลูกของพระองค์ทุกคนที่มารู้จักพระองค์ผมและท่านและทุกคนที่เพิ่งรับเชื่อไปเมื่อสักครู่นี้นั้นได้เติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ที่เติบโตและเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าและเมื่อเราพูดคำว่าเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเราก็มีแบบฉบับว่าเราจะตามใครและแบบฉบับนั้นก็คือองค์พระเยซูพระองค์อยากจะให้ลูกของพระองค์ทุกคนเติบโตแข็งแรงมีฤทธิ์เดชมีความบริสุทธิ์ในชีวิตเหมือนกับองค์พระเยซูพระคัมภีร์พูดชัดว่าอยากให้ทุกคนเป็นเหมือนพระเยซูแน่นอนถ้าเราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเท่าไหร่ชีวิตเราจะบริสุทธิ์บริสุทธิ์มากขึ้นทำบาปน้อยลงคิดแบบพระเจ้ามากขึ้นและคิดแบบมนุษย์น้อยลงแล้วเมื่อเราบริสุทธิ์มากขึ้นมีพระวิญญาณมากขึ้นเราก็มีฤทธิ์เดชมากขึ้นชีวิตเราก็จะเกิดผลมากขึ้นความเจ็บป่วยมันก็ไม่อยู่ในชีวิตเราอีกต่อไปเพราะมันอยู่ไม่ได้ความมั่งมีก็เข้ามาในชีวิตเราไม่ยากจนพระเยซูไม่เคยอดอยากพระเยซูไม่เคยเจ็บป่วยสังเกตไหมพระเยซูไม่เคยเจ็บป่วยในพระคัมภีร์เพราะอะไรเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีบาปเลยและมีพระวิญญาณอย่างไม่มีความจำกัดที่จริงแล้วผมอยากจะเรียนแบบพระเยซูจริงๆคือรู้จักพระบิดามากๆและมีพระวิญญาณอย่างไม่จำกัดผมยังมีพระวิญญาณอย่างจำกัดนะครับผมไม่ใช่พระเยซูแต่ผมอยากจะเป็นจุดนั้นในชีวิตและพระองค์ก็ใช้วิธีต่างๆหลายแบบตามหลักพระคัมภีร์ที่จะช่วยให้ลูกของพระองค์นั้นเติบโตเหมือนกับเราเนี่ยเรามีลูกออกมาเราก็ให้ลูกของเรานั้นไปกินนมก่อนขั้นแรกกินนมนอนให้พักผ่อนเพียงพอดูแลเปลี่ยนผ้าอ้อมอาบน้ำจะได้ไม่เป็นโรคผิวหนังจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเลี้ยงดูอยู่ในบ้านให้ลูกทารกของเราเติบโตขึ้นมาเตาะแตะเตาะแตะคลานแล้วในที่สุดเราก็ส่งลูกไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยแล้วก็เกิดความเติบโตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ใครๆก็อยากให้ลูกของเราเป็นอย่างนั้นฉันใดพระเจ้าก็ทำคล้ายๆกันคือพระเจ้าต้องให้อาหารฝ่ายวิญญาณแก่เราเพื่อเราจะได้เติบโตอาหารฝ่ายวิญญาณนั้นก็คือพระวจนะของพระเจ้าคือพระคัมภีร์ ที่เราจำเป็นจะต้องอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันฟังคำเทศนาที่จริงเราอ่านพระคัมภีร์เองได้แล้วเราก็ควรจะอ่านพระคัมภีร์แต่ว่าพระเจ้าก็ใช้คนบางคนเป็นครูที่จะสอนด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะไม่ต้องเสียเวลาไปอีก20ปีที่จะเข้าใจบางเรื่องเพราะครูคนนั้นเขาเข้าใจเรียบร้อยแล้วเขาก็มาแบ่งปันให้ฟังก็ประหยัดไปเวลาไป20ปีแทนที่จะเสียเวลาเราถึงได้ทำคำสอน MP3 เป็น CD ออกมาเพื่อท่านจะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องไปเรียนบางสิ่งบางอย่างเองนั่งศึกษาเองก็อาจจะไม่ค้นพบอยู่ดีเพราะไม่มีของประธานเป็นครูพระเจ้าก็ใช้ครูมาช่วยสอนเราให้เราโตเร็วขึ้นก็เหมือนกับเราไปโรงเรียนใช่ไหมครับเราไปเรียนเป็นวิศวกรเป็นพยาบาลเป็นหมอก็มีครูมาสอนเราฉันใดในโลกนี้พระเจ้าก็ใช้ครูในโบสถ์มาสอนเรานอกจากนั้นพระเจ้าก็ต้องตั้งบ้านขึ้นมาแต่ละจังหวัดก็คือคริสตจักรเด็กทารกที่ไม่มีบ้านอยู่ก็จะตายในที่สุดเพราะว่าไปถูกแดดเผาไม่มีน้ำทานไม่มีอาหารไม่มีใครดูแลพระเจ้าก็ต้องส่งเราเข้าไปอยู่ในคริสตจักรเพื่อเราจะได้ถูกดูแลมีพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรมีพี่น้องช่วยดูเราพี่คนโตก็เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกคนเล็กก็เหมือนกันผ้าเหมือนกันฝ่ายวิญญาณเราไปอยู่ในคริสตจักรตอนแรกเราเป็นเด็กเล็กๆก็มีคนดูแลเราคริสเตียนที่ไม่ไปคริสตจักรก็จะไม่มีวันเติบโตและในที่สุดก็จะตายไปในความเชื่อเราต้องไปอยู่ในคริสตจักรและมีการสามัคคีธรรมพบกับพี่น้องคริสเตียนนอกจากนั้นพระเจ้ายังทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเรามาเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า personal counselor มาเป็นผู้ช่วยเราที่ปรึกษาเราส่วนตัวเพราะว่าสบหรือศิษยาภิบาลก็อยู่กับเราไม่ได้ตลอดเวลาเขาก็ต้องนอนเขาก็ต้องกินเขาจะมาตามเราไปทุกที่ไม่ได้แล้วเขาก็อยู่ได้ที่เดียวที่หนึ่งที่เดียวแต่ละครั้งเขาไม่สามารถอยู่อุดรและอยู่ที่ศรีสะเกษได้พร้อมกันมนุษย์เองก็อยู่กับเราไม่ได้ตลอดเวลาฉันใดพอหมอวรุณก็อยู่ที่ซีแอตเทิลกับอยู่ที่โคราชไม่ได้พร้อมกันฉันใดฉันนั้นพระเจ้าก็จำเป็นจะต้องส่งผู้ปรึกษาผู้ช่วยพิเศษส่วนตัวเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้มีผู้ที่จะช่วยเราทุกคนทุกแห่งในโลกนี้นอกจากนั้นพระเจ้ายังจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องทำให้เราเติบโตถ้าเราเลี้ยงลูกแบบเอาใจไม่เคยพบความยากลำบากเลยไม่เคยต้องออกไปช่วยเราไถนาล้างบ้านทำกับข้าวเก็บจานปล่อยให้ดูหนังทั้งวันไม่เคยถูกตีไม่เคยพบความยากลำบากเด็กเหล่านั้นก็จะเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมาแล้วมีปัญหาฉันใดพระเจ้าก็ทรงยอมให้ปัญหาเข้ามาในชีวิตและปัญหาเหล่านั้นที่เข้ามาในชีวิตนั้นก็เป็นไฟที่พระเจ้าส่งเข้ามาเพื่อเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราพระคัมภีร์ได้พูดหลายตอนถึงปัญหาในชีวิตความยากลำบากในชีวิตผมอยากจะพูดเรื่องความยากลำบากสักนิดหนึ่งก่อนที่จะพูดถึงเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือ1เปโตรได้พูดถึงความยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตคริสเตียนความยากลำบากเช่นมีปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าถูกคนกดขี่ข่มเหงถูกเพื่อนว่าเรามาเป็นคริสเตียนถูกปฏิเสธถูกญาติพี่น้องปฏิเสธ1เปโตรบทที่1บทที่1ข้อ6ถึง8บทที่1ข้อ6ถึง8พระคัมภีร์บอกว่าบทที่1 1เปโตรบทที่1ข้อ6ถึง8บอกว่าในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกข์ในการทดลองต่างๆนานาชั่วระยะหนึ่งเพื่อการทดสอบความเชื่อของท่านอันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำที่แม้จะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟไฟนั้นมีสองประเภทไฟคือความยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตจะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาปรากฏพระองค์ผู้ที่พวกท่านไม่เคยเห็นแต่พวกท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้พวกท่านยังไม่เห็นพระองค์แต่พวกท่านยังเชื่อและชื่นชมยินดีด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนาพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ายอมให้ความทุกข์ยากลำบากเข้ามาในชีวิตของเรามนุษย์เราเนี่ยอยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามใจตัวเองแต่หลายครั้งนิสัยไม่ดีเหล่านั้นหรือความเห็นแก่ตัวเหล่านั้นทำให้เราไม่เติบโตเท่าที่ควรพระเจ้าก็ทรงยอมให้ความยากลำบากเข้ามาในชีวิตเพื่อมาขัดเกลาชีวิตเราเหมือนไฟไปเผา
ทองถลุงทองให้สิ่งที่ไม่ดีมันลอยขึ้นมาและพระเจ้าก็สามารถตักไอ้สิ่งไม่ดีออกไปจากผิวของทองได้ทำให้ทองคำนั้นบริสุทธิ์เหมือนกันความยากลำบากในชีวิตมาเผาเรามาช่วยเราให้เราเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาอะไรผมยกตัวอย่างนะครับตัวผมเองเนี่ยโดยปกติแล้วมีนิสัยอันหนึ่งที่ไม่ดีและพระเจ้าก็ยอมให้เกิดขึ้นหลายครั้งก็คือนิสัยไม่ดีคือเป็นคนที่สนใจในความคืออยากสนใจให้คนมาเอาใจเราแล้วก็เห็นคุณค่าของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้เป็นนิสัยซึ่งพระเจ้าอยากให้ผมขจัดออกไปพระเจ้าอยากให้ผมไปสู่ถึงจุดที่ว่าผู้เดียวเท่านั้นในโลกที่ทำให้ผมพอใจก็คือพระเจ้าถ้ามนุษย์ไม่รักก็ไม่เป็นไรมนุษย์เขาไม่นับหน้าถือตาก็ไม่เป็นไรวิธีที่พระเจ้าทำก็คือเอาคนใกล้ตัวคนที่ผมรักคนที่ผมเห็นคุณค่ามากๆเนี่ยกลั่นแกล้งเราทิ้งเราไปด่าเรารับหลังแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาหลายปีซ้ำแล้วซ้ำอีกจนผมก็รู้สึกท้อใจและน้อยใจว่าทำไมคนเหล่านั้นเขาถึงได้ทิ้งเราไปทำไมเขาถึงได้แกล้งเราว่าเราทั้งที่เรารักเขาจะตายเอาเงินให้เขาด้วยช่วยเขาแต่เขาหันหลังกลับมากัดเราทำไมพระเจ้ายอมสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเพราะพระเจ้ารักผมพระเจ้ารู้ว่าผมมีจุดอ่อนคือเป็นคนที่ห่วงว่ามนุษย์จะคิดอะไรกับฉันซึ่งเป็นความบาปประเภทหนึ่งคือแทนที่จะสนใจอยู่อย่างเดียวว่าพระเจ้ารักเราไหมก็มัวแต่ไปแสวงหาความรักจากมนุษย์ทำให้ไม่รู้สึกมีความมั่นคงในจิตใจถ้ามนุษย์ไม่รักก็รู้สึกเศร้าใจแล้วยุบหนอพองหนออยู่ตลอดเวลาพระเจ้าก็ต้องยอมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาในชีวิตผมซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งวันหนึ่งผมกลับใจจริงๆแล้วบอกโอเค I get the message ผมรู้แล้วว่าพระเจ้าต้องการเปลี่ยนผมให้เติบโตฝ่ายวิญญาณมาถึงจุดที่ว่ามนุษย์เขาไม่รักก็ไม่เป็นไรถ้าพระเจ้ารักก็พอแล้วพอมาถึงจุดนี้นะครับเราก็สามารถรักคนได้โดยไม่มีข้อแม้แล้วเพราะเราไม่ขึ้นอยู่ว่าเขาต้องทำดีกับเราหรือเปล่าเราไม่หวังผลตอบแทนอีกต่อไปว่าเขาจะต้องมาทำดีกับเราไหมนี่แหละคือความเติบโตฝ่ายวิญญาณพระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นอาเมนไหมครับนี่ผมแค่ยกตัวอย่างส่วนตัวนะครับมีความยากลำบากหลายเรื่องอาจจะเป็นความยากลำบากฝ่ายร่างกายเจ็บป่วยอาจจะเป็นความยากลำบากฝ่ายการเงินในครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมยกตัวอย่างครั้งหนึ่งผมมีความยากลำบากฝ่ายครอบครัวผมกับอาจารย์ดาทะเลาะกันตีกันแล้วก็เข้ากันไม่ได้จริงๆแต่ว่าพระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นเพื่อมาแก้ชีวิตผมเพราะผมเป็นคนเห็นแก่ตัวผมไม่มีความไวต่อความรู้สึกของภรรยาเท่าที่ควรผมก็ต้องกลับใจจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นสามีที่ดีขึ้นจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นสุภาพบุรุษที่ดีขึ้นเข้าใจสุภาพสตรีมากขึ้นถ้าพระเจ้าไม่ยอมให้เกิดขึ้นผมก็จะเป็นเหมือนกับเบบี๋เป็นเหมือนกับทารกเป็นผู้ชายแม้แต่โตและอายุ30แต่ก็ยังนิสัยเห็นแก่ตัวไม่เข้าใจว่าจะต้องเข้าใจความรู้สึกของภรรยาและรักภรรยามากกว่านั้นอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นหนังสือ1เปโตรบทที่4ได้พูดถึงการถูกกดขี่ข่มเหงคริสเตียนถูกกดขี่ข่มเหง1เปโตรบทที่4ข้อ12พูดบอกว่าเป็นต้นไปนะครับข้อ12ไปเรื่อยๆท่านที่รักอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจเหมือน1เหตุการณ์อันประหลาดที่ได้เกิดขึ้นกับท่านแต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อสง่าราศีของพระองค์ปรากฏขึ้นท่านทั้งหลายจะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วยถ้าท่านถูกด่าเพราะว่าพระนามของพระคริสต์ท่านก็เป็นสุขด้วยว่าพระวิญญาณแห่งสง่าราศีและของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านฝ่ายเขาก็กล่าวร้ายพระองค์แต่ฝ่ายท่านก็ถวายเกียรติแด่พระองค์ข้อ12ถึงข้อ14พูดอย่างนั้นหมายความว่าการมาเป็นคริสเตียนหลายครั้งเราพบความยากลำบากคือถูกคนกดขี่ข่มเหงด่าว่าเราเขาไม่ชอบหน้าเรานะครับตอนมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆก็จะถูกญาติพี่น้องซึ่งไม่รู้จักพระเจ้าว่าเราผมจำได้ตอนมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆคุณแม่ผมต่อว่าผมด่าผมนานับประการโดนเพื่อนในมหาวิทยาลัยจุฬาพวกคณะแพทยศาสตร์นะครับโดนเพื่อนคณะแพทยศาสตร์ว่าผมก็ต้องทนทุกข์ผมต้องยอมที่จะให้เพื่อนว่าเพื่อติดตามพระเยซูแต่สิ่งนั้นทำให้ความเชื่อผมเข้มแข็งขึ้นทำให้ผมต้องไปศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้นทำให้ผมต้องเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจะได้ไปตอบคำถามได้เพราะว่าถ้าเขาว่าเราแล้วเราคำตอบคำถามไม่ได้เราก็ท้อใจก็ทำให้ยิ่งขยันศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้นพอคุณแม่ว่าผม ผมก็ต้องไปอธิษฐานเพื่อคุณแม่จนในที่สุดคุณแม่กลับใจมาเชื่อพระเจ้าแล้วตอนนี้ท่านไปอยู่ในสวรรค์แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าความยากลำบากนั้นทำให้เรานั้นต้องยิ่งวิ่งเข้าไปหาพระเจ้ามากขึ้นการกดขี่ข่มเหงนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับชีวิตคริสเตียนเพื่อเราจะได้เติบโตถ้าเราชีวิตสบายมากเกินไปเราก็จะไม่รู้จุดอ่อนของตัวเองเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงพระเจ้ายอมให้ไฟแห่งความทุกข์ยากลำบากเข้ามาในชีวิตดังนั้นเมื่อท่านพบความยากลำบากแทนที่จะโฮโฮโฮอะไรอย่างนี้ร้องไห้ท่านควรจะฮ่าฮ่าฮ่าข้าพเจ้าจะได้ถูกเลื่อนขั้นแล้วจริงไหมก่อนจะเลื่อนขั้นต้องไปอะไรก่อนครับไปสอบใช่ไหมจำได้ตอนเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยนะครับที่จริงผมเป็นคนเกเรนิดหน่อยนะครับคือตอนเรียนหนังสือนี่ไม่ค่อยดูหนังสือเท่าไหร่แต่พอ2วันสุดท้ายก่อนสอบนี่ตะลุยอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอนเลยครับจำเดี๋ยวนั้นพอเข้าสอบแล้วก็ตอบได้หมดแล้วเพราะเป็นคนความจำดีตอบได้หมดแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยดูหนังสือเลยต้องทนทุกข์ทรมานเป็นเวลา2วันเต็มๆนั่งอ่านหนังสืออย่าทำตามแบบผมนะครับมันไม่ดีต้องอ่านหนังสือไปเรื่อยๆไม่ใช่อ่านวินาทีสุดท้ายนะครับความทนทุกข์ทรมานต้องเข้าสอบและสอบก็ลำบากเพื่ออะไรครับจะได้เลื่อนขั้นทุกครั้งที่เราพบความยากลำบากเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะได้รับการเลื่อนขั้นแล้วณบัดนี้พอสอบผ่านปุ๊บเราเลื่อนขั้นเติบโตขึ้นพระเจ้าเลื่อนขั้นเราการเจิมสูงขึ้นพระเจ้าใช้มากขึ้นพระเจ้าอยากให้เราผ่านการทดสอบเพื่อพระเจ้าจะได้ใช้เรามากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ถ้าเราท่าทีไม่ถูกต้องต่อว่าพระเจ้าต่อว่าคริสตจักรต่อว่าสบแล้วก็บ่นไม่ยอมผ่านการทดสอบเราก็ยังเป็นเบบี๋เราก็ยังเป็นเด็กทารกฝ่ายวิญญาณแล้วไม่ยอมเติบโตสักทีหนึ่งเราต้องผ่านการทดสอบให้ได้พระคัมภีร์ถึงพูดในหนังสือ2ทิโมธีบทที่2ข้อ3บอกว่าฉะนั้นท่านจงทนการยากลำบากดุจทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ต้องทนต่อความยากลำบากอเมนไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาเป็นเหมือนไฟมาขัดสีชวีวันเราให้เราเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นแม้แต่ตัวผมเองก็โตขึ้นปีนี้ผมโตมากกว่า2ปีที่แล้วจำได้ตอนเข้ามาเมืองไทยใหม่ๆปี2004นะครับเข้ามานำไฟเข้ามาใหม่ๆนำคำสอนเข้ามาส่งซีดีเข้ามาพอเข้ามาไม่ได้นานนักเริ่มถูกด่ามีคนว่าผมเอาผมไปฟ้องที่สหกิจว่าผมด่าผมต่างๆนานาตอนใหม่ๆนี่ผมท้อใจมากเลยคิดว่าจะเลิกกลับมาเมืองไทยแล้วธุระไม่ใช่อยู่เมืองอเมริกาก็สบายๆบินมาเมืองไทยทำไมเสียเงินเสียทองเหนื่อยก็เหนื่อยเงินก็ไม่ได้มีแต่เสียลูกเดียวยังโดนด่าอีกตอนนั้นผมก็กลับไปแล้วผมก็บ่นแล้วผมก็รู้สึกท้อใจแต่ว่าพระเจ้ามาตักเตือนผมเรายอมให้คนเหล่านั้นด่าเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เติบโตในที่สุดผมตัดสินใจจริงๆนะครับคือว่าใครจะด่าก็ไม่สนใจแล้วหน้าด้านสยามไม่ใช่ครับไม่ใช่หน้าด้านครับพูดผิดไปหนังมันหนาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่หนังมันหนาพูดผิดไปผมพยายามจะให้ท่านเห็นภาพไม่มีอะไรคือว่าใจเราเข้มแข็งมากขึ้นไม่ว่าพายุมันจะมายังไงเรายืนหยัดเป็นเหมือนบ้านที่อยู่บนศิลาไม่ว่าพายุจะเข้ามายังไงเราก็ยืนหยัดเดี๋ยวนี้พอผมได้ยินว่าคนว่าผมอะไรต่างๆนานาผมก็ยิ้มผมไม่สะเทือนอีกต่อไปแล้วพระเจ้าสร้างผมมาตั้งแต่ปี2004ให้ถึงปัจจุบันกลายเป็นคนที่เติบโตขึ้นและไม่มีคำครหานินทาคนด่าว่าทำให้เราสะเทือนใจได้อีกต่อไปนั่นไงเราเติบโตขึ้นจริงไหมผมจะทำการใหญ่ได้ยังไงล่ะถ้าใครมาพูดนิดนึงก็ท้อใจถ้าผมจะทำการใหญ่ถ้าท่านทำการใหญ่ถ้าท่านอยากให้พระเจ้าใช้ท่านท่านต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณพระเจ้าจะยอมให้เหตุการณ์มาถลุงท่านมาทำให้ท่านต้องตัดสินใจเติบโตเป็นเหมือนพระคริสต์ถ้าพระเยซูยังโดนด่าเราก็จะโดนด่าถ้าพระเยซูยังถูกข่มเหงเราก็จะถูกข่มเหงชั้นใดชั้นนั้นเราต้องยอมรับการกดขี่ข่มเหงอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนว่าเมื่อเราเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านั้นซาตานไม่พอใจมันจะต้องหาทุกวิถีทางผมสังเกตนะครับทุกครั้งเลยผมจะมาเมืองไทยเนี่ย1อาทิตย์ก่อนหรือ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องเยอะแยะเลยเกิดขึ้นที่ซีแอตเทิลแล้วจะมีเรื่องเกิดเยอะแยะเลยที่โบสถ์ที่นี่ที่จะต้อนรับผมมันจะมีปัญหามันเหมือนภูเขาไฟระเบิดเลยนะมันจะเข้ามาพยายามทำให้คนท้อใจไม่อยากมาที่ประชุมสบก็ท้อใจมันจะกันแกล้งทุกอย่างให้คนไม่มาที่ประชุมมารับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่ามันต้องการ หยุดงานของพระเจ้าให้ได้ในหนังสือวิวรณ์บทที่2ข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าอย่ากลัวความทุกข์ยากทรมานต่างๆซึ่งเจ้าได้รับนั้นดูเถิดพยามารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้าแล้วเจ้าทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ทรมานถึง10วันแต่เจ้าจงสัตย์ซื่อจนถึงความตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าอย่ากลัวเลยถ้ามารไม่เคยมาต่อสู้ท่านแสดงว่าท่านไม่เคยทำอะไรให้พระเจ้าแต่ถ้าท่านอยู่เพื่อพระเจ้ามารมันจะหาทุกทางหาทางทุกทางที่จะมาต่อสู้มันจะแกล้งมันจะใช้คนมาพูดจาว่าเรามันจะนำเหตุการณ์ต่างๆมากันแกล้งเราต่างๆนานาเราต้องยืนหยัดอธิษฐานสั่งมันออกไปอาเมนไหมครับเราต้องสั่งมันออกไปบอกว่าอย่ามายุ่งอยากจะให้พี่น้องไปฟังคำสอนเรื่องการครอบครองในชีวิตนี้โดยทางผ่านทางพระเยซูผมสอนจบแล้ว19ข้อ19บทเดี๋ยวจะทำออกมาเป็นกระดาษส่งให้พวกสบนะครับกำลังทำอยู่แล้วได้ไป13บทเสร็จแล้วแกะออกมาให้พวกพี่น้องที่เป็นสบมาสอนในคริสตจักรตอนนี้เราทำคำสอนนะครับทั้งเป็นคำสอนที่เป็น MP3 แล้วออกมาเป็นกระดาษเพราะผมอยากจะเลี้ยงดูลูกแกะที่เมืองไทยพระเจ้าบอกว่าให้ช่วยเลี้ยงดูลูกแกะที่เมืองไทยโอ้โหแบบทำกันทั้งวันทั้งคืนผมนั่งนะครับบางทีเนี่ยเมื่อวานนี้พอกลับไปถึงบ้านหลังจากการประชุมเสร็จที่โรงแรมตะวันนาก็นั่งทำอีกต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนจะนอนทั้งที่เหนื่อยมากมีภาระใจอยากจะทำคำสอนออกมาเลี้ยงดูลูกแกะเพราะเห็นใจสบที่เมืองไทยต้องพยายามหาอาหารเองแต่พระเจ้าให้ของประทานผมในการเป็นครูผมบอกเอางี้แล้วกันผมหาให้แล้วป้อนส่งมาเลยแล้วเราก็ไปศึกษาลูกแกะตาดำๆในเมืองไทยจะได้ไม่ต้องไปหาของผิดมากินไปหาอาหารที่มันเป็นพิษมากินจะได้มีอาหารที่ถูกต้องมารับประทานในคริสตจักรอเมนไหมครับอาหารฝ่ายวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นเองเราจะต้องต่อสู้เพราะมันไม่อยากให้เราก้าวหน้าต่อไปนะครับเราต้องยืนหยัดสัตย์ซื่อเนี่ยทุกคนพูดสิครับสัตย์ซื่อไม่ว่าเหตุการณ์ร้ายอะไรจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าจะก้าวหน้าต่อไปข้าพเจ้าจะรักพระเจ้าต่อไปข้าพเจ้าจะตรวจหัวใจตัวเองทุกครั้งที่ความยากลำบากเข้ามาในชีวิตนะครับท่านต้องตรวจหัวใจตัวเองจริงๆว่ามันมีอะไรไหมในชีวิตเนี่ยที่พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนเราอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปชี้นิ้วว่าคนอื่นว่าเนี่ยเพราะเธอทำให้เสียเวลาที่คนมาแกล้งผมแล้วทำอะไรเนี่ยนะครับสิ่งแรกสุดเลยผมอธิษฐานละพระเจ้ามีอะไรในชีวิตไหมในชีวิตของลูกเนี่ยที่ลูกต้องเปลี่ยนเพื่อลูกจะสอบข้ามขั้นไปพอผมตัดสินใจเปลี่ยนเหตุการณ์นั้นก็สงบไปแล้วมันก็หายไปเลยแสดงว่าพระเจ้าอนุญาตความทุกข์ยากลำบากเข้ามาเพื่อมาเหมือนกับไฟมาฉายเข้าไปในหัวใจของผมว่าคุณหมอวรุณมีปัญหาในจิตใจบางอย่างที่ยังไม่เติบโตเป็นเหมือนพระคริสต์ผมต้องสัตย์ซื่อต่อไปอย่าเลิกลาพระเจ้าอยากให้เราเติบโตและเกิดผลจริงไหมครับนึกดูสิถ้าผมยังเป็นเด็กทารกวันนี้อยู่โตเกิดจากท้องคุณแม่เมื่อปี1953 2496ถ้า50กว่าปีที่ผ่านมาผมยังเป็นเด็กอยู่ตอนนี้ผมก็ไปผ่าตัดสมองไม่ได้ผมก็ไปช่วยคนให้หลุดจากโรคภัยแค่เจ็บไม่ได้ผมมาเทศนาไม่ได้ผมต้องเติบโตถึงจะเกิดผลจริงไหมคนยิ่งเติบโตมากก็เกิดผลมากไหนทุกคนพูดสิครับเกิดผลพระเจ้าอยากให้เราเกิดผลจริงไหมพระเจ้าจะทำไงให้เราเกิดผลยอห์นบทที่15ข้อ2บอกว่ากิ่งทุกกิ่งในเรากิ่งก็คือคริสเตียนเราก็คือเถาองุ่นกิ่งทุกกิ่งในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็จะทรงตัดทิ้งเสียและกิ่งทุกกิ่งที่ออกผลพระองค์จะทรงลิดลิดก็คือคลิปออกนะครับเพื่อให้ออกผลมากขึ้นพระเจ้ายอมให้ความยากลำบากเข้ามาตัดออกสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเข้ามาตัดไอ้นิสัยไม่ดีท่าทีที่ผิดแรงจูงใจที่ผิดหรือมีความคิดอะไรผิดๆพระเจ้าจะพยายามตัดมันออกไปเพื่อเราจะเป็นกิ่งที่ติดต่อกับเถาองุ่นที่เกิดผลมากขึ้นทุกๆปีผมคาดหวังว่าเมื่อผมไปอายุถึง 70-80 ผมจะเกิดผลมากกว่าวันนี้นี่เป็นแค่หางอึ่งปัจจุบันนี้นี่เป็นแค่หางอึ่งและพี่น้องทุกคนต้องคิดอย่างนี้อาจารย์ก็ต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันพอยิ่งอายุมากขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นนี่แค่หางอึ่งนะที่ทำมาแล้วต้องกี่ปีเนี่ยยังมีสิ่งมากมายที่พระเจ้าอยากจะให้กับเราแต่เรารับมันได้ไหมเรารับมันไม่ได้ถ้าเราไม่เติบโตพระเจ้าใช้เรามากไม่ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตจุดเริ่มต้นคือเราเปลี่ยนก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนสังคมก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนคริสตจักร ก่อนที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นเราต้องเปลี่ยนก่อนเพราะเราไม่สามารถให้คนอื่นได้ในสิ่งที่เราไม่เป็นเราไม่สามารถไปช่วยคนให้เติบโตได้ถ้าเรายังเป็นเบบี๋อยู่ยังเป็นทารกอยู่เราต้องเปลี่ยนแปลงเติบโตพระเจ้าพูดกับผมหลายครั้งก่อนจะมาเมืองไทยและภารกิจที่มาเมืองไทยที่จริงตอนนี้เริ่มลำบากใจแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งได้ข่าวว่าประเทศเยอรมันอยากให้ผมไปเริ่มลำบากใจเพราะตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นต้องการให้ผมไปแล้วเขาก็ร้องเรียกผมให้ไปบ่อยๆผมก็เริ่มคิดหนักแล้วถ้าไปประเทศเหล่านี้แล้วผมจะมาประเทศไทยได้ยังไงเพราะมันก็มีแค่ไม่กี่วันต่อปีที่จะเดินทางได้นะครับแต่ทุกครั้งที่คิดถึงประเทศไทยนั้นพระเจ้าพูดกับผมอย่างนี้สองคำหนึ่งคือเตรียมคริสตจักรของเราให้เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์เพราะเราจะกลับมาพบเจ้าสาวประการที่สองพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากเห็นคริสเตียนในประเทศไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์กันเสียทีคริสเตียนไทยรักพระเจ้าคริสเตียนไทยเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแต่คริสเตียนไทยไม่ถูกพ่อฝ่ายวิญญาณสั่งสอนให้เติบโตในพระคริสต์มีคริสเตียนที่เป็นเบบี้ในคริสเตียนในประเทศไทยเยอะมากๆบางคนเป็นคริสเตียนมา30ปีก็ยังเนื้อหนังแสวงหาตำแหน่งทะเลาะกันตีกันในศาสนาจักรด่ากันอิจฉากันอะไรเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเนื้อหนังเป็นเรื่องเบบี้ทั้งนั้นเลยทารกฝ่ายวิญญาณไม่โตกันสักทีพระเจ้าบอกเตรียมคริสตจักรที่เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์คริสตจักรพวกนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อนิวโฮปผมไม่สนใจชื่อคริสตจักรผมสนใจคนมากกว่า Amen. สองเขาต้องเติบโตกันสักทีนึงดังนั้นเองนี่เป็นมิชชั่นของผมที่มาประเทศไทยคือจะมาช่วยให้คริสตจักรเติบโตไม่ใช่เติบโตแค่จำนวนนะครับเติบโตในคุณภาพและเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์นะครับผลพลอยได้ก็คือถ้าเราเติบโตเราสุขภาพแข็งแรงลูกก็ไหลออกมาเองอ่ะจริงไหมถ้าผู้หญิงนะกับผู้ชายไม่แข็งแรงป่วยลูกไหลออกมาเองลูกก็คลอดออกมาเองผมพูดแบบหมออ่ะไหลออกมาเพราะเคยทำคลอดแล้วลูกหลุดออกมามันไหลออกมานะครับขอโทษทีผมใช้คำศัพท์บางทีเป็นคิดแบบหมอครับนะครับถ้าผู้ชายไม่แข็งแรงผู้หญิงไม่แข็งแรงแต่งงานไปก็ไม่มีลูกจริงไหมครับถ้าแข็งแรงก็เป็นธรรมชาติที่เกิดลูกคริสตจักรเนี่ยถ้าคนแข็งแรงเดี๋ยวคนรับเชื่อเองคนจะเข้ามาในคริสตจักรเยอะแยะเลยคนจะมารับเชื่อมากนะครับต้องช่วยให้พี่น้องแข็งแรงและเติบโตจริงๆนะครับทุกคนพูดสิครับความยากลำบากจะช่วยให้ข้าพเจ้าเติบโตข้าพเจ้าจะตอบสนองต่อความยากลำบากแบบพระเจ้าขอบคุณพระเยซูข้าพเจ้าชื่นชมยินดีฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหที่ความยากลำบากเข้ามาในชีวิตของลูกอาเมนนั่นเป็นไฟประเภทหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราถ้าไฟอีกประเภทหนึ่งก็คือไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ท่านฟังคำสอนอยู่เป็นประจำนะครับพระเจ้าทรงเมตตาเราพระองค์ทรงรู้ว่าแม้ว่าเราจะตั้งใจดีแค่ไหนก็ตามแม้ว่าเราอยากจะเติบโตแค่ไหนก็ตามแม้ว่าเราอยากจะตอบสนองต่อพระคัมภีร์ต่อพระวจนะต่อการทรงเรียกของพระเจ้ามากแค่ไหนก็ตามโดยการตัดสินใจของใจเราแต่ว่าพระเจ้ารู้ว่าเราอ่อนแอเพราะเป็นมนุษย์และเราไม่สามารถทำได้เองที่จะเติบโตและตอบสนองต่อความทุกข์ยากลำบากด้วยกำลังของเราเองและพระเจ้าก็รู้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เราไม่สามารถที่จะขจัดมันออกไปได้ด้วยกำลังของเราเองพระเจ้าทำอย่างไรล่ะครับพระเจ้าก็ต้องใช้ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าก็ต้องส่งไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในคริสตจักรคริสตจักรที่เปิดกับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะสังเกตว่ามีสัญลักษณ์อันหนึ่งคือสมาชิกจะเติบโตเร็วมากและเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังลดลงลดลงลดลงและจะเป็นคนฝ่ายวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะหลงรักพระเยซูมากขึ้นผมจำได้เลยว่าตอนที่เป็นสบมาประมาณ 17-18 ปีนะก่อนเข้ามาในไฟเนี่ยผมสังเกตนะโอ้โหทุกคนรักพระเจ้ามากเลย แต่ผมสังเกตนี่เรื่องจริงนะครับพอตอนหลังๆเนี่ยในคริสตจักรของเราเนี่ยและกลุ่มของเราเนี่ยพอเราไปที่ประชุมเนี่ยได้ยินชื่อคำว่าพระเยซูน้อยมากเลยแทบจะไม่ได้ยินเลยพูดแต่คำว่าพระเจ้ากับชื่อคริสตจักรคริสตจักรคริสตจักรคริสตจักรแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชื่อพระเยซูมันหายไปแล้วผมก็รู้สึกแห้งลงแห้งลงรู้สึกว่าทำไมรับใช้มันเหนื่อยเหนื่อยชีวิตก็มันไม่ไปไหนสักทีนึงมันไม่มีกำลังจนกระทั่งพระเจ้าพาผมไปพบไฟแห่งพระวิญญาณเมื่อปี1994 95 96 97ราวตอนนั้นเริ่มพบไฟทีละนิดทีละนิดแล้วสิ่งหนึ่งที่กลับมาหลังจากพบไฟคือผมเริ่มกลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเยซูบนธรรมาสน์ของผมเลือกชื่อพูดชื่อพระเยซูมากขึ้นสมัยก่อนไม่มีนะครับมีแต่พูดชื่อคริสตจักรเราต้องมาคริสตจักรชื่อนี้คริสตจักรเราต้องเติบโตแต่ชื่อพระเยซูไม่อยู่เลยเพราะอะไรเพราะเนื้อหนังมันเริ่มขึ้นมาสร้างอาณาจักรของตัวเองพอสมาชิกออกไปก็โกรธเขาด่าเขาเพราะเธอไม่อยู่คริสตจักรฉันมันเรื่องเนื้อหนังหมดเลยแทนที่จะเห็นแก่ผลประโยชน์ของเขาก็เห็นประโยชน์ของตัวเองไฟก็เข้ามาเผาผลาญเพราะคุณหมอวรุณไม่สามารถเห็นความผิดของตัวเองได้เพราะคุณหมอวรุณไม่สามารถเห็นจุดอ่อนของตัวเองได้พระเจ้าก็ต้องส่งไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเพื่อมาฉายแสงเข้ามาให้เห็นว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไรและหลงทางไปยังไงบ้างท่านเชื่อไหมสบหลงทางได้ Amen. เคยเห็นสบหลงทางไหมโอ้ผมเห็นมาเยอะในอเมริกาโอ้โหตอนแรกดีๆๆนะตอนหลังโกงเงินทำผิดประเวณีนี่มีนักเทศคนหนึ่งในอเมริกานะครับดังมากเลยเป็นผู้หญิงนะครับโอ้โหแบบขายซีดีผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับดังมากสมาชิกผมก็ฟังเขาอยู่ดีๆหย่าสามีไปแล้วไปแต่งงานใหม่หลงได้ไหมหลงได้ถ้าไม่มีไฟถ้าเราไม่อยู่ในไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตจักรจะในที่สุดกลายเป็นศาสนาหมดเลยพระเจ้าถึงต้องส่งไฟลงมาเผาผลาญในคริสตจักรเพื่อเปลี่ยนคริสเตียนให้บริสุทธิ์กลับไปเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ใหม่หลงรักพระเยซูใหม่บางทีเราเป็นคริสเตียนมานานๆเนี่ยเราเลิกรักพระเยซูไปแล้วเรามัวแต่โหยธุรกิจเยอะมากเลยไปตามคนไปอะไรทำพยายามขยายโบสถ์มีแต่ธุรกิจแต่เลิกรักพระเยซูไปแล้วโดยไม่รู้ตัวจริงไหมครับเห็นคริสเตียนเยอะไหมในประเทศไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพระเจ้าถึงต้องส่งไฟลงมาแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโลในหนังสือกิจการบทที่9ข้อ1ถึงข้อ20ได้พูดถึงซาโลเนี่ยที่จริงแล้วโดยพื้นฐานเป็นคนที่รักพระเจ้าเขาเป็นชาวยิวและเขาก็เชื่อศาสนายูดาอิซึมคือเขาเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าแต่มาถึงยุคของเขานั้นคนจะเข้าไปหาพระเจ้าได้นั้นต้องผ่านทางพระเยซูแต่เขาไม่เข้าใจไอ้ความร้อนรนของเขานั้นที่เขาอยากจะปกป้องพระเจ้าที่เขารักคือพระเยโฮวายาเวนั้นเขาก็เลยกดขี่ข่มเหงฆ่าชาวคริสเตียนเอาคริสเตียนจับไปเข้าคุกบ้างไปกดขี่ข่มเหงต่างๆนานาเขาหลงผิดเขารักพระเจ้าแต่เขาหลงผิดเป็นไปได้ไหมที่คริสเตียนไปโบสถ์อยู่ในนิกายเทศนาสั่งสอนแต่หลงผิดเป็นไปได้ตั้งแต่ผมมาอยู่ในไฟนะผมค้นพบอย่างนึงว่าคำสอนเก่าๆของผมทั้งหลายอันเนี่ยมันผิดหมดเลยผมต้องเลิกหมดเลยมีอะไรหลายอย่างเพราะว่าไฟเริ่มเข้ามาในชีวิตโอ้โหมันเห็นหมดเลยคำสอนผิดเต็มไปหมดเลยในโบสถ์ผมเลยต้องเปลี่ยนผมต้องแก้ไขเพราะว่ามันหลงผิดได้มนุษย์เนี่ยจำเป็นต้องมีพระวิญญาณจริงๆคอยมาหล่อเลี้ยงคอยมาแก้ไขในคริสตจักรอยู่ตลอดเวลาในหนังสือกิจการบทที่9พูดถึงซาโลว่าเขาหลงผิดแต่พระเจ้ารักเขามากพระเจ้าเห็นความกระตือรือร้นเห็นความหิวกระหายของเขาแต่เขาหลงผิดมีวิธีเดียวคือพระเจ้าต้องส่งไฟลงมาแล้วหยุดเขาแล้วก็นำความหลงผิดนั้นออกไปไฟซาโลยังขู่คำรามกล่าวว่าจะฆ่าสิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสียจึงไปหามหาปุโรหิตขอหนังสือไปยังธรรมศาลาในเมืองดามัสกัสเพื่อว่าถ้าพบผู้ใดถือทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงจะได้จับมัดมายังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสในทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้รอบแต่ทุกคนพูดสิครับแสงสว่างมันจะมีแสงสว่างได้ยังไงถ้าไม่มีไฟจริงไหมพระเจ้าส่งไฟลงมาเป็นไฟจากสวรรค์เป็นแสงสว่างไฟเราเห็นไฟก็คือแสงสว่างซาโลจึงล้มลงถึงดินล้มลงถึงดินนี่เป็นเรื่องปกติในพระคัมภีร์และได้ยินพระสุรเสียงตรัสแก่เขาเวลาเราถูกไฟแตะนั้นเราล้มลงถึงดิน แล้วพระเจ้าก็เริ่มตรัสกับเราเมื่อตอนผมไม่ถูกแตะโดยไฟใหม่ๆผมล้มลงบนพื้นแล้วพระเจ้าก็เริ่มตักเตือนผมสั่งสอนผมต่อว่าผมบนพื้นเจ้าทำไม่ดีเรื่องนี้เจ้าสอนผิดเรื่องนี้นี่ท่าทีที่ผิดผมกลับใจอยู่บนพื้นพระเจ้ามาทำอย่างนั้นกับผมเหมือนกับที่ทำกับซาโลกล่าวแก่เขาว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมซาโลจึงทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าตอนแรกซาโลถามว่าพระองค์เป็นใครเขาก็ตอบคำถามของตัวเองว่าพระองค์เจ้าข้าก็คือรู้ว่านี่เป็นพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราคือเยซูที่เจ้าข่มเหงซึ่งเจ้าทีประตักก็ยากนักซาโลก็ตัวสั่นแล้วรู้สึกประหลาดใจจึงถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระประสงค์จะให้ข้าพระองค์ทำอะไรองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เขาว่าเจ้าจงลุกขึ้นแล้วไปในเมืองแล้วเจ้าจะต้องทำการประการใดจะมีคนบอกให้รู้คนทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยนั้นด้วยกันนั้นก็ยืนนิ่งพูดไม่ออกได้ยินพระสุรเสียงนั้นแต่ไม่เห็นใครฝ่ายซาโลได้ลุกขึ้นจากพื้นดินเมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นเขาจึงจูงมือท่านไปเมืองดามัสกัสแล้วเรื่องต่อไปผมไม่มีเวลาอ่านนะครับไปอ่านเองจนถึงข้อ20ซาโลตอนนั้นก็เข้าไปในเมืองแล้วไปพบผู้ชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียซึ่งพระเจ้าก็ให้นิมิตกับอานาเนียว่าผู้ชายคนหนึ่งชื่อซาโลที่จับคนไปฆ่านั้นไปเข้าคุกนั้นจะมาอานาเนียก็ถามพระเจ้าจริงหรือชายเขามาพบผมเหรอคนนี้เป็นคนไม่ดีนะการแกล้งคริสเตียนแต่พระเจ้าบอกไม่ต้องกลัวเรามีแผนการให้กับเขาให้เขานั้นไปรับใช้พระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐพระคัมภีร์พูดถึงตอนนี้ว่าไฟของพระเจ้านั้นมาแตะซาโลแล้วหลังจากวันนั้นชีวิตของซาโลก็ไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปท่านรู้ไหมว่าถ้าท่านไปศึกษาชีวิตของคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีอิทธิพลต่อประเทศต่อเมืองต่างๆมากมายเช่นจอยซ์มายเออร์เดริกพรินซ์พาสเตอร์รอดนีย์ฮาวเวิร์ดบราวน์ทุกคนที่ทำภารกิจให้พระเจ้ายิ่งใหญ่ในโลกนี้เขาอาจจะไม่ได้เขียนในหนังสือเขาอาจจะไม่ได้มาบอกท่านนะครับทุกคนพบไฟของพระเจ้าหมดโมเสสพบไฟของพระเจ้าบนภูเขาซาโลพบไฟของพระเจ้าที่ถนนไปเมืองดามัสกัสทุกคนที่พบไฟของพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนเหมือนกับรถมาชนเปลี่ยนเลย head on collision พบพระเจ้าชีวิตหันหลังกลับเลยเปลี่ยนทิศทางออกไปในทางใหม่แต่ว่าพระเจ้าไม่อยากใช้แค่ซาโลพระเจ้าไม่อยากใช้แค่จอยซ์มายเออร์พระเจ้าอยากใช้พวกเราทุกคนและไฟของพระเจ้าไม่ใช่มีแค่จอยซ์มายเออร์ไม่ใช่แค่คุณหมอวรุณแต่ไฟของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนทุกคนเพราะพระเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังและผีมันก็ไม่ชอบมันไม่พอใจพอไฟเข้ามาในประเทศไทยมันก็พยายามดึงคนออกจากไฟให้ได้ให้เร็วที่สุดเพื่อท่านจะไปอยู่เหมือนเดิมในศาสนาในประเพณีและชีวิตของท่านก็จะไม่เปลี่ยนพระเจ้าอยากจะแตะทุกคนด้วยไฟของพระองค์ที่พระองค์ทำกับซาโลแบบนั้นวันนั้นซาโลพบไฟของพระเจ้าไฟของพระเจ้าคืออะไรครับก็คือพระวิญญาณขององค์พระเยซูที่มาอย่างหนาแน่นที่จะมาล้างเอาความคิดที่ผิดมันออกไปนิสัยที่ไม่ดีออกไปความหลงผิดออกไปเพื่อเราจะได้เป็นคนใหม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์กันสักทีแล้วก็จะได้ดำเนินชีวิตต่อไปให้อย่างเกิดผลอาเมนไหมครับหลังจากซาโลพบไฟของพระเจ้าเขาชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหน้ามือเป็นหลังมือชีวิตเปลี่ยนแปลงคนที่พบไฟของพระเจ้าจริงๆนั้นชีวิตจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นกับผมแล้วในเป็นเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาที่มาพบไฟของพระเจ้าใครบ้างในห้องนี้ที่พบไฟพระเจ้าแล้วชีวิตเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นยังไม่หยุดนะครับไม่มีการบรรลุไม่ใช่ว่าพบไฟของพระเจ้า1หนมางานฟื้นฟูที่โคราชครั้งหนึ่งถูกไฟพระเจ้าแตะข้าพเจ้าบรรลุแล้วไม่จริงพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราไปทีละนิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทีละนิดเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจนเป็นเหมือนพระเยซูได้ภายใน1วินาทีเรามีรากอะไรต่างๆเยอะแยะในชีวิตที่พระเจ้าจะต้องขุดออกทีละนิดเราทนไม่ได้หรอกครับที่จะทำทุกอย่างในครั้งเดียวกันบางครั้งนะครับผมต้องผ่าตัดคนไข้ผ่าตัดคอเพราะเส้นประสาทถูกทับแล้วก็ผ่าตัดหลังอันนี้4ชั่วโมงอันนี้อีก4ชั่วโมงผมบอกคนไข้บอกว่าผมผ่าตัดทั้งคอและหลังพร้อมกันไม่ได้เพราะ8ชั่วโมงมันยาวไปผมก็ต้องผ่าตัดคอเสร็จรอไป3เดือนแล้วกลับมาผ่าตัดหลังอีก4ชั่วโมงเพราะว่าคนไข้จะทนการผ่าตัดและการดมยาเป็นเวลา8ชั่วโมงไม่ไหวเราต้องแยกการผ่าตัดเป็นจุดๆๆๆไปชั้นใดชั้นนั้นพระเจ้าก็มาผ่าตัดเราด้วยไฟของพระองค์ทีละนิดเพราะเราจะทนไม่ไหว ถ้าเราผ่าตัดทุกอย่างพระเจ้าตัดทุกอย่างออกไปภายในวันเดียวไม่ได้นะครับการแตะต้องของไฟของพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากและพระเจ้าอยากจะแตะต้องทุกคนในคริสตจักรแต่พระเจ้าไม่บังคับเราเราต้องยอมเองเราต้องใจกระหายหิวเองนะครับเราต้องมีจิตใจกระหายหิวอยากให้พระเจ้าแตะเราเราต้องบอกพระเจ้าบอกว่าข้าพระเจ้าอยากให้พระองค์แตะลูกข้าพระเจ้าไม่อยากเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วข้าพระเจ้าเบื่อนิสัยเก่าๆขี้โมโหนินทาน้อยใจนิสัยที่เห็นแก่ตัวข้าพระเจ้าไม่อยากเป็นคริสเตียนทารกอีกต่อไปเราต้องมีจิตใจกระหายหิวอยากจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่ทุกคนพูดสิครับกระหายหิวความกระหายหิวเนี่ยบังคับกันไม่ได้และความกระหายหิวนั้นค่อยๆเพิ่มขึ้นมาทีละนิดในชีวิตทำไมผมถึงต้องมาที่ประชุมอย่างนี้ทำไมผมต้องทำซีดีออกมาให้ฟังเพราะว่าคำพูดเหล่านั้นที่อยู่ในซีดีนั้นกระตุ้นให้ท่านเกิดใจกระหายหิวเพราะว่าถ้าเราไม่มีความกระหายหิวพระเจ้าก็มาแตะเราไม่ได้เพราะเราก็จะไม่กินเนี่ยครับเราก็จะไม่ขอเราก็จะไม่ได้แต่ถ้าเรากระหายหิวเราก็จะขอเราก็อยากจะเข้าไปเราก็อยากขอพระเจ้าแตะเราเราก็วิ่งก็ไปหาพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่กระหายหิวผมสบายอยู่แล้วผมมีทุกอย่างแล้วโบสถ์ผมก็สบายไม่เห็นมีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงเลยเราก็จะไม่ขอพระเจ้าเราก็จะไม่เข้าไปให้ไฟของพระเจ้าแตะเราเปลี่ยนแปลงเราที่จริงแล้วพระเจ้าอยากเยี่ยมเยียนคริสเตียนทุกคนพระเจ้าของเราไม่เลือกที่รักมักที่ชังพระเจ้าไม่ได้รักอาจารย์เปาโลมากกว่าท่านพระเจ้าไม่ได้รักทิโมธีมากกว่าท่านพระเจ้ารักท่านทุกคนเลยแต่ปัญหาที่คนไม่ได้เข้ามาในไฟแบบซาโล2เหตุผลที่ผมพูดง่ายๆวันนี้นะครับที่จริงมีหลายเหตุผลพูดหลายเหตุผลก็ได้ครับ1คือถึงเวลาแล้วโอ้โหนี่ยังเทศไม่ถึงเพิ่งหน้าเดียวเนี่ยจะจบแล้วเหรอฮะเนี่ยต้องมากลับมาเทศต่อที่โคราชแล้วมั้งเนี่ยพระเจ้าอยากจะแตะทุกคนเลยแต่ทำไมพระเจ้าแตะทุกคนไม่ได้เพราะประการที่หนึ่งคือไม่มีความกระหายอยู่ประการที่สองก็คือว่าเราขาดความรู้เราไม่เคยถูกสอนพระเจ้าพูดในหนังสือโฮเซียนะครับบอกว่าคนของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ประการที่สามที่คนไม่ถูกแตะเพราะผีไปออกนอกห้องซะก่อนผีมันเอาออกไปซะก่อนพอผมเริ่มวางมือวิ่งหนีออกนอกห้องไปเลยคนที่พาท่านออกนอกห้องเนี่ยคือผีมันไม่อยากให้ไฟแตะท่านเพราะมันไม่อยากให้ท่านหลุดมันอยากจะควบคุมชีวิตท่านไว้พอไฟเข้าไปในโบสถ์นะครับทุกโบสถ์เลยโบสถ์แตกผมสัญญาได้เลยโบสถ์แตกเสียไปบานทั้งหลายเอ๋ยมีข่าวดีพอไฟเข้าโบสถ์ท่านโบสถ์ท่านแตกมันจะแตกมากแตกน้อยมันอีกเรื่องนึงอาจจะแตกครึ่งหรือจะแตกไปหมดหรือแต่ภรรยาคนเดียวมีโบสถ์ที่อเมริกาหลายโบสถ์พอไฟเข้าโบสถ์หายหมดเลยเหลือแต่แค่สามีภรรยาเริ่มตั้งต้นใหม่แต่ตอนหลังโบสถ์ที่เขาตั้งต้นใหม่โตกว่าโบสถ์เดิมอีกแต่มันต้องจ่ายราคาเพราะอะไรรู้ไหมครับโบสถ์แตกเพราะจะมีบางคนที่เขาไม่อยากกลับใจเขายังอยากดำเนินชีวิตเหมือนเดิมเขาไม่อยากเลิกนอนกับผู้หญิงเขาไม่อยากเลิกเจ้าชู้เขาไม่อยากเลิกนินทาผีในตัวเขานั้นไม่พอใจที่สบเอาไฟเข้ามามันต้องรีบวิ่งออกจากคริสตจักรมันออกจากคริสตจักรผมไม่ได้ว่าคนนะผมว่าผีแต่คนเหล่านั้นไปยอมผีเดี๋ยวคนฟังกันซีดีหมอคุณหมอนี่มาว่าฉันนี่ผมไม่ได้ว่าคุณนะครับผมว่าผีในตัวคุณแต่น่าเสียดายคุณไปฟังผีพระเจ้าพูดกับผมนี้นะครับไม่ว่ามนุษย์คนไหนจะทำอะไรอย่าไปถือเรื่องส่วนตัวสมมติวันนี้นะผมเริ่มวางมือแล้วคุณเดินออกนอกประตูนะผมบอกเลยผมไม่โกรธพระเจ้าบอกผมงี้ตัดสินใจไปเลยไม่ใช่เรื่องของเขากับเจ้าเป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าและเขารับผิดชอบการตัดสินใจของเขาเองถ้าเขาไม่เอาไฟเขาก็ตัดสินใจงั้นแล้วเขารับผิดชอบพระเจ้ายังบังคับเขาไม่ได้แล้วตาดำๆอย่างผมตัวเล็กๆอย่างผมจะไปบังคับใครได้ผมบังคับใครไม่ได้ทั้งนั้นผมมีแต่สอนเป็นตัวอย่างหนุนใจท่านต้องตัดสินใจเองว่าท่านจะเชื่อผีออกไปกับผีหรือท่านจะเข้ามาที่นี่แล้วถูกผีออกทำผีออกใครอยากจะออกไปกับผีบ้างยกมือขึ้นใครอยากจะเข้ามาที่นี่แล้วให้ผีมันออกไปนะครับความกระหายหิวพระเจ้านั้นทำให้พระเจ้าทรงยิ้มบนสวรรค์พระเจ้าเปรียบเทียบพระองค์เป็นเจ้าบ่าวแล้วเราเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวอยากให้เจ้าสาวรักจริงไหมอยากให้เจ้าสาวใช้เวลาด้วยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเรามาหาพระเจ้าแบบอุ่นๆไม่กระหายหิวถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างพระเจ้าเหรอขอสักชั่วโมงวันอาทิตย์ที่เหลือขอไปดูโทรทัศน์ดีกว่า ไม่มีใจกระหายหิวพระเจ้าเลยพระเจ้าก็เสียพระทัยถ้าเราใจกระหายหิวอยากจะไปพบไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากไปพบเจ้าบ่าวอยากไปพบพระวิญญาณของเจ้าบ่าวพระเจ้าจะทรงพอพระทัยพระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทว่าไงมัทธายแมทธิวบอกว่าผู้ที่กระหายหิวความชอบธรรมของพระเจ้าพระองค์จะเติมให้เขาเต็มจริงไหมครับแสดงว่าพระเจ้าหนุนใจแล้วนะเราต้องกระหายหิวพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะเรานั้นชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นขบวนการจะเปลี่ยนเราทีละนิดตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาผมถูกไฟพระเจ้าแตะครั้งแรกประมาณปี1995ผมไปงานประชุมของเบนนีฮินถูกไฟของพระเจ้าแตะหลังจากนั้นผมก็ไปการประชุมอีกที่นึงถูกไฟแล้วก็เริ่มเรียนเรื่องไฟผมสังเกตเลย10กว่าปีที่ผ่านมาผมเปลี่ยนทีละนิดจริงๆแต่ละปีแต่เติบโตเร็วกว่าเดิมเติบโตเร็วกว่า14ปีแรกของชีวิตหลังจากมาอยู่ในไฟนี่เติบโตเร็วมากเลยการเจิมมากขึ้นชีวิตดีขึ้นทุกอย่างคริสตจักรดีขึ้นเลยนะครับหลังจากนั้นคริสตจักรผมเปลี่ยนไปเลยคนรักพระเจ้ามากขึ้นคนเกรงกลัวพระเจ้ามากขึ้นทำบาปน้อยลงคนรักกันมากขึ้นพระเจ้าอยากให้ไฟเข้ามาในคริสตจักรของพระองค์การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นทีละนิดแล้วพระเจ้าค่อยๆแตะเราเปลี่ยนแปลงเราเราต้องกระหายหิวเราต้องมาหาพระเจ้าแล้วร้องต่อพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าถ้าวันนี้พระองค์ไม่แตะลูกข้าพเจ้าจะไม่กลับบ้านข้าแต่พระบิดาเจ้าถ้าวันนี้พระองค์ไม่มาเปลี่ยนลูกลูกจะไม่ยอมออกจากห้องนี้ต้องกระหายหิวมันเป็นเรื่องของหัวใจนะครับเรื่องไฟเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องประเพณีทางศาสนาเรื่องหัวใจจริงๆข้าแต่พระเจ้าลูกไม่อยากเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปผมมาถึงจุดจริงๆนะปี1995เนี่ยผมมาถึงจุดบอกว่าชีวิตคริสเตียนผมทำไมเป็นอย่างนี้มันไม่เห็นไปตามพระคัมภีร์เลยพระคัมภีร์บอกมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระคัมภีร์บอกมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นในโบสถ์มันไม่เห็นเลยอ่ะมันแห้งสนิทเป็นสบแต่มันแห้งสนิทผมเริ่มละบินเลยคันนี้เพราะไม่มีคนในซีแอตเทิลที่ให้ไฟผมได้ผมก็บินเลยบินไปออร์แลนโดบินไปแทมปาฟลอริดานั่งรถไปที่พอร์ตแลนด์ออริกอนนะครับบินลงไปแล้วก็ไปที่ประชุมแล้วก็ไปรอเข้าแถวนะครับแถวยาวเหยียดเลยพอเข้าไปก็รีบวิ่งไปหาที่นั่งอยากจะได้รับไฟของพระเจ้าอยากเปลี่ยนโต๊ะซีดีเนี่ยนะครับโต๊ะเทปเนี่ยผมซื้อหมดทุกเทปเลยเขาไม่ให้ฟรีนะครับที่นั่นผมต้องซื้อเสียเงินเป็นพันๆเหรียญเลยเอามาฟังมาฟังนั่งรถก็ฟังอยากจะรู้ว่าไฟของพระเจ้าเป็นอย่างไรกลับไปทุกปีหนึ่งสองสามผลเสียค่าโรงแรมเสียค่าเครื่องบินเป็นหมื่นเหรียญเลยท่านนี้ได้รับซีดีฟรีผมบินมาให้ท่านท่านไม่ต้องบินไปอเมริกาไม่มีข้อแก้ตัวไม่ได้ว่าไฟไม่มาแตกมาแล้วถึงที่อาเมนไหมครับมันต้องกระหายหิวอย่างนั้นน่ะแบบโอ้โหกระหายหิวมากๆพระเจ้าแตะคนที่กระหายหิวจริงๆมีอยู่ครั้งหนึ่งผมกำลังนั่งจะทานข้าวเย็นนะครับแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตดูแล้วนักเทศไรฮาร์ดบองกี้กำลังเทศนาอยู่แล้วก็พูดเรื่องประกาศแล้วก็พูดเรื่องเนี่ยแบบมีไฟผมนั่งดูไปเกิดใจกระหายหิวนะพระวิญญาณลงเลยบนโต๊ะอาหารผมเมาเลยครับล้มลงไปลูกเมียผมนั่งแล้วก็เอาอีกแล้วป้าเมาอีกแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าผมเป็นคนอย่างเงี้ยคือผมเป็นคนที่กระหายหิวมากเวลาฟังคำเทศเนี่ยมันแบบเข้ามาเลยนะครับมีครั้งหนึ่งไปที่ประชุมที่แทมปาฟลอริดานะครับผมไปแค่ 2-3 วันไปแล้ว3รอบ4รอบแล้วไฟยังไม่แตกนี่เป็นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องบินตอน 4:00 น.ตอนเที่ยงเขาจะปิดการประชุมแล้วผมบอกไม่ได้แล้วเนี่ยมาทั้งทีแล้วพอนักเทศที่เป็นนักประกาศเขาบอกเราจะยืนขึ้นร้องเพลงปิดการประชุมผมนั่งอยู่แถว2นะผมยืนขึ้นปุ๊บผมบอกข้าแต่พระเจ้าลูกไม่บินมาฟรีแน่คราวนี้ต้องได้รับไฟเขาไม่ได้วางมือด้วยไม่ได้ทำอะไรนี่จะปิดการประชุมนะครับไม่มีการทำอะไรพิเศษทั้งนั้นใช้เป่าแซกโซโฟนตีกองพิเศษเขาจะปิดการประชุมผมยืนขึ้นผมดูดแล้วนักเทศอยู่นั้นนะดูด โอ้โหพระวิญญาณลงเลยนี่เขาปิดการประชุมนะครับพระวิญญาณลงผมลงไปเมาอีก1ชั่วโมงเต็มๆเขาต้องลากผมออกจากที่ห้องประชุม ขึ้นรถก็ยังเมาอยู่แต่หายเมาตอนไปสนามบินขอบคุณพระเจ้าทุกคนนึกว่าผมบ้าๆบอๆ นะครับเวลาเมาทีนั้นน้ำมูกน้ำตาไหลโอ้ยไหลออกมาหัวเราะนะครับหน้าเนี่ยเละแล้วผมเนี่ยมันเละไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะผมหิวกระหายพระเจ้าดูใจผมไงมาที่ประชุมเนี่ย 4-5 การประชุมแล้วยังไม่ถูกไฟพระเจ้าแตะทันทีเพราะครั้งนั้นที่ไปเขาไม่ค่อยวางมือเขาเทศอย่างเดียวเขาไม่วางมือทุกครั้งนักเทศส่วนใหญ่เขาไม่วางมือทุกครั้งเพราะเขาเหนื่อย มีผมเนี่ยกรุณามากเลยเมตตาโอ้มามือไปประชุมที่อเมริกาอย่าหวังนะครับเขาวางมือทุกคนไม่วางมือทุกคนเขาวางมือแค่สบแล้วเขาก็โบกมืออย่างนี้เขาไม่มาวางมือท่านหรอกแล้วก็ไม่วางมือทุกครั้งด้วยของผมที่วางมือทุกครั้งเพราะอะไรเพราะผมเห็นใจเพราะผมไปมาแล้วเขาไม่วางมือเสียเงินมาแล้วผมเลยบอกสัญญาพระเจ้าบอกผมจะไม่ทำอย่างที่พวกเขาทำกับผมในเมื่อมาแล้วก็ต้องได้รับวันนั้นใจกระหายหิวพระเจ้าลงมาจริงๆพระเจ้าสอนผมจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องพิธีรีตรองไม่ใช่เรื่องว่าเสียงเพลงดีมีการทำอะไรพิเศษในโบสถ์มันเรื่องหัวใจจริงๆถ้าหัวใจกระหายหิวสักอย่างพระเจ้าลงและพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราของเราจริงๆภาษาอังกฤษว่าบอกว่า we must be desperate for God desperation แปลว่าอะไรใครเคยไหมแบบเวลาไปหลงรักผู้หญิงเนี่ย desperate อ่ะอยากจะแต่งงานกับเขามากๆเนี่ยควักกระเป๋าแหลกเลยเท่าไหร่ก็ถึงกันซื้ออะไรเลยได้แหวนเพชรซื้ออยากพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวอะไรได้หมดเลย desperate อยากจะแต่งงานกับแม่สมยงมากเพราะอะไรเพราะ desperate อยากได้มากเหมือนกันเราต้องมาหาพระเจ้าแบบ desperate แบบเท่าไหร่ก็จ่ายยังไงก็ต้องได้เพราะข้าพเจ้าหิวกระหายอยากเหมือนอาจารย์เปาโลแล้วเวลาพระเจ้าแตะเรานะครับผมบอกให้ทุกคนนะประวัติศาสตร์ของทุกคนถ้าท่านวันนึงเสียชีวิตไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์นะหนังสือกิจการของท่านจะไม่เหมือนหนังสือกิจการของผมกิจการคือที่พระเจ้าทำในโลกนี้ว่าทำกับคริสเตียนอะไรทุกคนจะมีประสบการณ์ที่พระเจ้ามาแตะท่านไม่เหมือนกันซาโลหรืออาจารย์เปาโลนั้นถูกแตะที่ถนนดามัสกัสคุณหมอวรุณถูกแตะที่ออร์แลนโดกับแทมปาแล้วพระเจ้าก็แตะผมอีกแบบหนึ่งท่านอาจจะถูกแตะอีกที่หนึ่งและหลังจากนั้นพระเจ้าก็จะทำงานกับท่านเป็นแบบพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนอาการก็เหมือนกันล้มหัวเราะอะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาตามหลักพระคัมภีร์แต่ประวัติศาสตร์ของท่านจะไม่เหมือนประวัติศาสตร์ของผมอย่าไปเรียนแบบใครทั้งนั้นแต่หัวใจกุญแจคืออยากเปลี่ยนแปลงหิวกระหายและขอพระเจ้าแค่นั้นเองซิมเปิลมากๆง่ายมากกุญแจคืออยากเปลี่ยนแปลงไม่เอาแล้วชีวิตเก่าหิวกระหายและขอพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจอาเมนไหมครับและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ในห้องชั้นบนนั่นคือเกิดขึ้นที่ห้องชั้นบนห้องชั้นบนในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4นั้นคนเหล่านั้นหิวกระหายพระเจ้าเขานั่งรอในห้องชั้นบนเป็นเวลา10วันเต็มๆอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานจนไฟของพระเจ้าลงมาคนรับเชื่อพระเยซูเป็นพันๆคนตอนที่คนเห็นพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระคัมภีร์บอกว่า500คนเห็นพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายแต่ทำไมเหลือแค่120อ่ะอีก380คนหายไปไหนออกไปขายก๋วยเตี๋ยวไปดูโทรทัศน์ไปเที่ยวกับแฟนมีแค่120คนเท่านั้นที่หิวกระหายที่รอการมาของไฟของพระเยซูแสดงว่า120คนนั้นหิวกระหายมากๆก่อนผมจะบินมาที่นี่นะครับผมไม่เคยถามสักคำเลยว่าจะมีมากี่คนผมไม่เคยสนใจเรื่องที่ประชุมใหญ่ผมไม่บอกว่าโอ้โหต้องไปจัดนะแสนคนผมไม่สนใจผมสนใจอย่างเดียวคนมานี่หิวกระหายไหมเพราะมาแสนคนแต่ชีวิตกลับไปเหมือนเดิมก็เสียเวลาผมเปล่าผมไม่อยากเสียเวลามีชีวิตเดียวในโลกบินมาทั้งทีขอให้มันเกิดผลจริงๆคนมาต้องหิวกระหายจริงๆแค่5คนในห้องประชุมผมก็มา5คนผมก็มาขอให้เขาหิวกระหายเพราะ5คนนั้นจะไปเปลี่ยนโคราช5คนนั้นจะไปเปลี่ยนอุดรไม่ใช่คนแสนคนเพราะความหิวกระหายจริงไหมครับพระเจ้ามองไม่เหมือนมนุษย์นะมนุษย์นี่มองโอ้จะใหญ่มากๆเท่เก่งที่ประชุมคนเยอะผมไม่สนใจผมไม่เคยถามเรื่องจำนวนผมสนใจเรื่องใจของพี่น้องมากกว่าว่าท่านหิวกระหายไหมพระคัมภีร์บอกว่าท่านใดนั้นไฟแห่งพระวิญญาณก็ลงมาในที่ประชุมท่านใดนั้นไฟแห่งพระวิญญาณก็ลงมาคนอินเดียนแดงคนหนึ่งเข้าไปในที่ประชุมแล้วก็คนนี้ก็เห็นนักประกาศวางมือให้คนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และในที่สุดก็ถึงตาเขาก็เดินออกมาที่นักเทศบอกว่านี่อยากได้พระวิญญาณตัวใหญ่ๆเขาไม่อยากได้ตัวเล็กๆภาษาอังกฤษบอกว่า I want a big Holy Ghost a big Holy Ghost คือคนนี้อยากได้เยอะๆไม่ทราบว่าท่านอยากได้ the big Holy Ghost หรือเปล่าหรือท่านอยากได้ small Holy Ghost พระวิญญาณเล็กๆ big big เลยใช่ไหมนะครับ
เราต้องมีใจกระหายหิวขอพระเจ้าให้ Big Holy Ghost พระวิญญาณใหญ่แล้วก็ขอไปเรื่อยๆ Bigger 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 ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นปีนี้ใหญ่แค่นี้ปีหน้าใหญ่ขึ้นอีกมหาพระเจ้านะครับผมจะปิดคำเทศนาแล้วมาสอนต่อคราวหน้าละกันสอนไม่จบวันนี้สอนไม่เคยจบสักทีเลยต้องมาสอนต่อกันอยู่เรื่อยนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องสำหรับคนที่เคยรับไฟแล้วเมื่อตอนที่ประชุมที่ตะวันนาเมื่อเสาร์อาทิตย์พระเจ้าพูดกับผม2เรื่องเวลาวางมือคนนี่ขอพูดกับคนที่ไปที่วัดตะวันนาและพี่น้องที่เพิ่งมารับไฟใหม่ๆพระเจ้าพูดกับผม2เรื่อง1มีคริสเตียนจำนวนหนึ่งที่อนุญาตให้ปัญหาในชีวิตมาดับไฟของตัวเองเช่นความขมขื่นใจคำนินทาของเพื่อนคำว่ากล่าวปัญหาชีวิตคือพอมีปัญหาในชีวิตเช่นมีปัญหาการเงินหรือมีคนทำให้เจ็บใจเขาก็ยอมให้ปัญหานั้นเข้ามาแล้วมาดับไฟในชีวิตเราต้องตัดสินใจจริงๆนะครับว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้อะไรดับไฟในชีวิตข้าพเจ้าได้ท่านเชื่อไหมคุณหมอวรุณก็เจอปัญหาผมก็เจอปัญหาในชีวิตบางทีคนไข้มีปัญหาก็รู้สึกท้อใจบางทีมีปัญหาในคริสตจักรของผมมันเข้ามาประดังเข้ามาผมต้องตัดสินใจแล้วว่าผมจะยอมให้ปัญหานั้นมันดับไฟในชีวิตผมหรือผมจะไม่ยอมทุกครั้งที่ปัญหาเข้ามาผมตัดสินใจบอกว่า1ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ยิ่งใหญ่และปัญหานั้นมันจะเปลี่ยนเป็นพระพรผมใช้ความเชื่อ2ผม5 5 5 ho 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 he 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 เพราะอะไรรู้มั้ยครับผมเรียนจากพระคัมภีร์ว่าตอนที่อับราฮัมขุดบ่อเลี้ยงสัตว์ของเขาน้ำมันก็ขึ้นมามีความสุขแต่ต่อมาฟิลิสเตียนนั้นก็เอาหินมาถมที่บ่อน้ำก็หายไปหมดแล้วพระเจ้าก็ใช้อิสอัคมาขุดหินออกหินคืออะไรล่ะคนมาพูดที่เจ็บใจคนในโบสถ์มาเหยียบหัวแม่โป้งสอบอไม่ทักคุณหมอไม่โทรกลับมาหาดิฉันคุณหมอไม่รักฉันแล้วคุณหมอไม่ทักไอ้สิ่งเหล่านี้มันเข้ามามันซาตานมันก็หลอกความคิดซาตานก็คืออะไรครับคือฟิลิสเตียนอ่ะไอ้พวกฟิลิสเตียนก็คือผีมันก็มาหลอกความคิดเอาหินมาใส่หัวเราคนไม่รักสอบอไม่ดีเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็ดับเลยน้ำก็หายไปหมดเพราะผมมาเดือนพฤษภาฮาเลลูยาพอกลับมาอีกทีเดือนสิงหาหน้านี้ดำค่ำเครียดเลยเอ้ยมันหายไปไหนหมดอ่ะพระเจ้าบอกผมว่าคนพวกนี้ยอมให้หินของฟิลิสเตียนหรือผีมันมาอุดชีวิตของเขาผมอยากจะสอนพี่น้องจริงๆนะอย่ายอมให้ผีดับไฟแล้วมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะให้มันดับไม่ได้คือใช้ความเชื่อสอนเพลิงออกไปสอนเพลิงของผีมารออกไปแล้วทำยังไงล่ะครับฮ่าฮ่าฮ่าอิสอัคอิสอัคแปลว่าอะไรครับ laughter แปลว่าเสียงหัวเราะนะครับขณะที่ผมกำลังนั่งเครื่องบินมาเนี่ยนะครับพอดีเหนื่อยก็ขอพักก็เลยดูภาพยนตร์เรื่องนึงชื่อว่า Battle Los Angeles ขอพูดนิดนึงนะครับเล่าให้ฟังเล่นๆ Battle Los Angeles เนี่ยมีดาวเทียมลงมาจากต่างโลกแล้วมาทำลายโลกทั้งโลกเลยและ Los Angeles นี่เป็นเมืองสุดท้ายแล้วที่จะถูกทำลายมนุษย์ต่างดาวลงมาพยายามทำลายโลกยิงตายกันหมดเลยนะครับและตอนจบเนี่ยชนะยังไงรู้มั้ยครับคือไอ้ดาวเทียมเนี่ยมันส่งออกมาเป็นดาวเทียมหลายๆดวงแล้วลงมาก็ยิงใช่ไหมครับแล้วพระเจ้าก็เห็นภาพนะครับพระเอกเนี่ยเอาอาวุธอันนึงตั้งไว้บนก้อนหินแล้วอาวุธเนี่ยมันก็ส่งแสงเลเซอร์ขึ้นไปแสงเลเซอร์เนี่ยเพื่อไปจับจรวดที่ส่งออกมาจากกองทัพไปเจอกันให้จรวดวิ่งเข้าไปยิงกองบัญชาการของไอ้มนุษย์ต่างดาวนั้นนะครับปรากฏว่ายิงถูกพอดีเลยระเบิดมนุษย์ต่างดาวตายหมดเลยตกลงมาหมดเลยเลยชนะสงครามพระเจ้าก็เห็นภาพว่าอ๋อมนุษย์ต่างดาวก็คือซาตานส่งสอนเพลิงเข้ามาพระเจ้าก็ต้องส่งไฟเข้าไปไฟก็ไปเจอจนไปส่งสัญญาณไปที่จรวดยิงไปที่มนุษย์ต่างดาวมันก็เลยต้องตายเราต้องทำเหมือนกันมันส่งสอนเพลิงเข้ามาแล้วก็บอกฮ่าฮ่าฮ่ายิงมันก็ไปให้มนุษย์ต่างดาวมันเสียไปถ้าเราไปยอมมันแล้วก็แพ้มันสิครับมันก็ทำลายชีวิตของเราอาเมนไหมครับใครสัญญาว่าต่อไปนี้ถ้ามีปัญหาเข้ามาจะใช้ความเชื่อ
ครสัญญาว่าต่อไปนี้มีปัญหาก็มาจะฮ่าๆๆจะไม่ท้อใจอีกต่อไปแล้วอาเมนปัญหาที่2นะครับที่พระเจ้าบอกผมในที่ประชุมที่ตะวันนาขอแบ่งปันนิดนึงนะครับอดไม่ได้ต้องแบ่งปันเพราะพระเจ้าพูดในที่ประชุมเยอะมากเลยผมวางมือไปเนี่ยนะผมเห็นนะพระเจ้าพูดกับผมบอกว่าปัญหาที่2คือมีคนประเภทหนึ่งที่คิดว่ามางานคุณหมอวรุณแล้วเป็นยาวิเศษและนึกว่าคุณหมอวรุณวางมือแล้วปัญหามันจะหมดไปปัญหาหมดจริงๆจริงๆแล้วบางคนถูกรักษาพระเจ้าเยียวยารักษาแต่พระเจ้าบอกว่าเขากลับไปในสังคมที่ผิดมาที่ประชุมเหมือนกับยาวิเศษจบแล้วแต่ก็กลับไปคบเพื่อนไม่ดีเพื่อนไม่ดีอาจจะเป็นคริสเตียนด้วยไม่ใช่แค่คนไม่เชื่อกลับไปอยู่กลุ่มคริสเตียนที่ว่าไฟที่นำคำสอนผิดเข้ามาในคริสตจักรที่มีผีอยู่ในโบสถ์เต็มไปหมดถ้าจะอยู่กับกลุ่มคริสเตียนที่รักไฟกลุ่มคริสเตียนที่มีคำสอนที่ถูกต้องเขากลับไปอยู่ในฟิลิสตินกลับไปหาดีไลลาชีวิตก็ลงไปกลับเป็นเหมือนเดิมดังนั้นเองผมถึงพยายามที่จะช่วยสบอและคริสตจักรให้เป็นสถานที่ที่คนกลับหลังจากผมมาแล้ว3เดือนทุกครั้งกลับไปอยู่ที่คริสตจักรจะเป็นน้ำเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความรักคำสอนที่ถูกต้องความชุ่มชื่นลูกของพระเจ้าจะได้รักษาไฟต่อไปได้เพราะถ้าคืนกลับไปอยู่ในคริสตจักรที่ดับไฟหมดเลยไม่เอาจริงด่าเรื่องไฟพูดไม่ดีเอาคำสอนผิดเข้ามาในโบสถ์ผีมันกระโจนกลับเข้ามาใหม่ผีมันเข้ามันออกได้จริงไหมผีออกไปวันประชุมที่ตะวันนาพอกลับไปเจอเพื่อนไม่ดีผีมันกลับเข้ามาอีกเพราะอะไรเพราะหัวใจเราเริ่มเหมือนเดิมแล้วไปฟังคำพูดไม่ดีมีอะไรคำสอนผิดเข้ามาคำสอนผิดนี่มาจากผีนะในหนังสือพระคัมภีร์พูดไว้พอเราเปิดประตูฟังปุ๊บผีเข้าหูเลยแสดงว่าสำคัญมากนะระวังเรื่องคำสอนหนึ่งหินที่เข้ามาเราต้องให้มันออกไปอย่าให้มันทำลายหัวใจเราสองคบเพื่อนประเภทไหนคริสตจักรประเภทไหนที่เราอยู่สำคัญมากดังนั้นสบมีหน้าที่คืออะไรมีหน้าที่คือต้องสร้างคริสตจักรที่มีคำสอนที่ถูกต้องและปิดผีไม่ให้เข้ามาในโบสถ์สมาชิกจะได้อยู่ในการทรงสถิตอยู่ตลอดเวลาทุกวันอาทิตย์ไม่มีใครอยากจะกลับบ้านอยู่กันถึงสองทุ่มสามทุ่ม นะครับเพราะอะไรเพราะการทรงสถิตไม่มีเรื่องผีนี่ผมกำลังล้อสืบสิริอยู่ต้องไล่กลับบ้านกันไม่มีใครอยากกลับบ้านนะครับอาเมนไหมครับฮ่าฮ่าฮ่าอย่ายอมให้ผีมาดับไฟของเราอาเมนฮาเลลูยาใครใจกระหายหิวบ้างยกมือขึ้นใครอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตบ้างพี่น้องคริสเตียนหลายคนที่ยังไม่เคยพูดภาษาแปลกๆไม่เคยรับพระวิญญาณวันนี้พอผมวางมือถ้าท่านรู้สึกว่าพระวิญญาณแตะท่านนะครับนอกจากท่านจะหัวเราะหรือร้องไห้หรือสั่นหรือล้มอะไรก็ตามอยากหนุนใจให้เปิดปากพูดภาษาแปลกๆออกมาเลยพระเจ้าจะให้ภาษาสวรรค์แก่ท่านพระเจ้าอยากให้ทุกคนสามารถอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆได้ไปฟังคำสอนเรื่องชุดเรื่องว่าฤทธิ์เดชในชีวิตของท่านมั้งใส่ชุดนั้นมาผมสอนรายละเอียดมากเลยว่าการพูดภาษาแปลกๆมีผลประโยชน์สำหรับชีวิตของเราอย่างไรกลับไปฟังคำสอนเรื่องนั้นนะครับสอนไม่ต้องหลายปีแล้วอาเมนนะครับถ้าหิวกระหายขอสิครับวันนี้มาเหมือนกับอาจารย์เปาโลให้พระเจ้าแตะท่านพอผมวางมือบนศีรษะของท่านนั้นท่านรับไปเลยยอมพระเจ้านะครับทำไมในที่ประชุมมีการล้ม2เหตุผล1เพราะพระเจ้าแตะเขาแล้วเขาหมดแรงเมื่อกี้พี่น้องเนี่ยบอกว่าอาจารย์ไปผลักเขาไม่ใช่ผลักหรอกครับไม่มีผลักหรอกในที่ประชุมเราผมไม่ผลักคนเขาถูกแตะแล้วเขาล้มลงไปเองประการที่2ก็คือว่าเขาลงไปเพราะเขายอมแล้วเขาเริ่มแสวงหาพระเจ้าอยู่บนพื้นเหมือนอาจารย์เปาโลหรือซาโลเนี่ยเขายอมแล้วพระเจ้าก็มาแตะเขาทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะในที่ประชุมแบบนี้นั้นเป็นที่ประชุมกันแสวงหาพระเจ้าร่วมกันและมันเป็นธรรมดาของมนุษย์นะครับเพราะเราเป็นมนุษย์เราอยู่ในกายภาพเขาเรียก physical body กายภาพในกายภาพของเรานั้นถ้าเรายืนอยู่และเราพยายามแสวงหาพระเจ้ามันจะแสวงหาพระเจ้ายากมากเลยเพราะเราจะมีแนวโน้มที่จะลืมตามองคนเราจะมีแนวโน้มที่จะเมื่อยขาแล้วเดินกลับไปนั่งแต่ถ้าเรานอนบนพื้นเราไม่เห็นใครหนึ่งจริงไหมพอมองปุ๊บไม่เห็นใครละเห็นแต่เพดานหรือหลับตาเนี่ยม ไม่เห็นใครสองเราสามารถที่จะรีแลกซ์ภาษาไทยว่าอะไรรีแลกซ์ผ่อนละคือไม่เหนื่อยแล้วเราก็เริ่มอธิษฐานแล้วขอไฟของพระเจ้ามาแตะเริ่มดูดขอไฟของพระเจ้าลงมาแตะไม่ใช่กินกัญชานะครับไม่ใช่นอนกินกัญชาแต่คนบอกแหมคุณหมอว่ารุ่นสอนวิธีกินกันดูดกัญชาไม่ใช่นะครับเราดูดไฟของพระวิญญาณเริ่มดื่มน้ำของพระวิญญาณนะครับเราจะง่ายขึ้นพระเจ้าจะมาแตะเราง่ายขึ้นมากกว่าท่ายืนหรือท่านั่งหรือคุกเข่าเพราะท่านั่งท่ายืนท่าคุกเข่านั้นเราจะเมื่อยอยู่ดีแต่ท่านอนเราไม่เมื่อยเราจะนอนไปจนกระทั่งคุณหมอวรุณกลับไปถึงกรุงเทพแล้วก็นอนไปลกเว้นโรงแรมก็จะมาไล่เราออกไปแต่จะนอนไปนานเท่าไหร่ก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับอาเมนโอเคเราอธิษฐานดีไหมครับขอพระเจ้าลงมาแตะพี่น้องข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนเรื่องความยากลำบากที่เป็นไฟมาเผาผลาญในชีวิตของเรานั้นและคำสอนเรื่องเกี่ยวกับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้คำสอนนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องทั่วประเทศไทยและค่ำคืนวันนี้ขอพระเจ้าแตะคนที่มาที่โคราชนี้ทุกคนที่กระหายหิวจะได้พบพระเจ้าขอพระเจ้าแตะสบแล้วนำไฟกลับไปที่คริสตจักรขอคริสตจักรทุกคริสตจักรนั้นเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยพระสิริที่จะไม่มีก้อนหินของฟิลิสเตียนที่สอนเพิงของผีร้ายวิญญาณชั่วจะเข้ามาแตะต้องไม่ได้เพราะไฟของพระเจ้านั้นถูกส่งออกไปทำลายพาหนะนั้นยานอวกาศนั้นอยู่ตลอดเวลาและข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าปกป้องคริสตจักรในประเทศไทยไม่ให้มีคำสอนผิดเข้ามาที่ทำลายคนของพระเจ้าในคริสตจักรเราขอพระคุณพระเจ้าเราเป็นเหมือนหญิงตกเลือดนั้นเราอยากได้รับไฟของพระองค์อยากได้รับการแตะต้องจากพระองค์เรายอมเราใจกระหายหิวในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 Southeast 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์www.newhopeinternationalchurch.org www.awr.org